Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, vi kastet oss på en ny rundepodd allerede på en tirsdag. Vi tre på plass I studio. Kulturkommentator Terje Eidsvåg her.
God ettermiddag.
Og selvsagt fungerende politisk redaktør Cato Nykvist.
God dag, dag.
Navnet mitt Kari Hovde, og også kommentator I adressa. Det vi tenkte å snakke om I dag saga om Overvik. Mandag publiserte adressa en ny sak, og det vi kaller her en ny brikke I det store puslespillet om Overvik, som da et kjempestort boligbyggingsprosjekt øst for byen, eller øst, nordøst for byen, som har gått gjennom I ekspressfart. I den saken vi hadde på mandagen så kom det fram at en av investorene I Overvik, Bernt Østhus, I en hemmeligholdt e-post skriver at Arbeiderpartitopp Rune Olse hadde en eierandel I Overvik-prosjektet. I e-posten, som stilet til en annen Overvik-investor, Ketil Fjæringen, skriver Østhus gjentatte ganger om min og Rune sin andel. Olse har hele tiden blankt avvist at han har direkte eller indirekte eierinteresse I Overvik. Så da det store spørsmålet, Kato, hvorfor I all verden har ikke adressa satt punktum I den saken her nå? Hvorfor skriver hun den saken her nå?
Det jo en kjempestor utbygging I Trondheim. Og som I tillegg skrevet, så det jo enorme verdier som står på spill.
Ja, hvor mange boliger jeg snakker om? 1800 eller?
Ja, det jo litt, det jo litt forskjellig hvordan man regner det. Men selv så har jo det her investorene skissert netto fortjeneste på 9 milliarder kroner når området ferdig utbygd, og at tomtene har en salgsverdi på 27 milliarder kroner, så her jo voldsomt store penger. Og da tenker jeg at vi bør ha en trygghet for at alt liksom har foregått pent og pyntelig, at det ikke et skjult spill I kulissene.
Men det har jo ikke gått kanskje helt pent og pyntelig for seg da?
Nei, det vanskelig å si da, men det jo... I hvert fall det den e-posten viser, der står det jo svart på hvite at han, Rune Olse hadde en eierandel I prosjektet den gangen.
Og hva var problemet med at han hadde det?
Ja, så han var jo en sentral og mektig Arbeiderparti-politiker.
Og der kan man ikke blande kortene.
Nei, det skal vi helst ikke gjøre det da. Og jeg tenker for å forstå liksom kompleksiteten I dette, så må jeg jo gå tilbake til en annen omstritt byggesak I Trondheim, den Kysta-saken. Hvor det da kom fram at Olsø hadde en økonomisk interesse I å få det kysteområdet unntatt fra vern, sånn at det kunne bygges boliger der. Da ville jo utbyggerinteressen der utbetale en bonus til Olsø, Olsøs arbeidsgiver som var Staur, da, hvor han Bernt Østhus eier og sjef. Och det visste ju, det kom ju fram efter politietterforskning att det var Rune Olsø själv som hade skrivit texten i de märknaderna och de vetakan i Arbeiderpartiet som gjorde att det området inte blev värnat. Nå ble jo den saken henlagt fra Økokrim sin side på grunn av bevisets stilling, men viser jo likevel en uheldig blanding mellom altså utbyggerinteresser og politikere. Og når det her i Årvik-saken kommer frem opplysninger om at Olsø også kan ha et økonomisk interesse der, så er det klart at det setter jo også den saken i et spesielt lys. Og så hører med til historien at alle aktørene benekter at Olsø har en sånn leierinteresse.
Så hvordan forklaring har de på den e-posten her når de blir konfrontert med den?
Det er ulike forklaringer, og de har måttet forklart seg overfor flere instanser, også både Riksadvokaten og kommunerevisjon, og de kommer med ulike forklaringer på hvorfor det blir skrevet på den måten. Og jeg tenker at når forklaringene spriker, og noen av dem er i motstrid med hverandre også, så svekker det jo også troverdigheten til påstandene om at Olsø aldri har hatt en eierandel.
Men har ikke de litt rett i altså Olsø og Østhus og Fjæringen og han grunneieren Kolbjørn Selmer i at at ballen på en måte må legges død, enn så lenge både kommunerevisjon og Økokrim har på en måte, de har jo visst om den e-posten her, og på en måte lagt den død. Så hvorfor skal vi begynne å surre med det her nå?
Ja, også, men på den ene, altså når det gjelder Økokrim, eller politiets etterforskning, så var jo aldri Årvik en del av etterforskningen. Så at, når de peker på at politiet har undersøkt saken, så har ikke de gjort det. Kommunerevisjonen har jo stilt spørsmål rundt den e-posten, men slått seg til ro med at med den forklaringen, den versjonen av forklaringen som de fikk. Så tenker jeg at de aktørene på Årvik bør jo forstå hvorfor det er så stor offentlig interesse rundt saken, og de burde ha bidratt til full åpenhet rundt alt det som har skjedd der. Og det gjør de jo ikke ved å for det første prøve å unndra denne e-posten fra offentligheten og så nekte adressevis og innsyn i den. Og for det andre, nekte å svare på konkrete spørsmål som vi stiller når vi først har fått tak i innholdet i denne e-posten.
Som gammel fotballspiller så tror jeg ikke det er så veldig lurt å bruke uttrykket og ønske å legge ballen død, fordi at det betyr jo i mange tilfeller at det er enten innkast, frispark eller straffespark for den saks skyld. Men det som jeg tror den saken her som er veldig kompleks, kaster lys over for mange, det er det spillet som foregår rundt viktige byutviklingsprosjekt i Trondheim jevnlig, og at det her gir mye grunn til det gir en innsikt i det spillet som jeg tror er både skremmende, komplekst, men også interessant. Da. Nå har jo det her blitt en skandale på grunn av det som ser ut som koblinger mellom politikk og utbygging, men det er jo tross alt flertallsvedtak her, og det er også flere partier som Arbeiderpartiet har jo ikke alene bestemt det her. Høyre og FRP har jo i mange tilfeller stemt felles fordi at de har hatt et annet syn, eller at det har vært en del av deres nærmest ideologi når det gjelder byutvikling i Trondheim. Og for meg så kommer det her samtidig med at jeg har lest en bok som kommer denne uka her, som heter For et land på fire hjul, av Ulrik Eriksen, som handler om bilismens historie og de store byenes historie i Norge fra rundt krigen og til i dag. Og der føyer jo faktisk Årvik seg inn i et bilde over det som jeg vil kalle 50-90-tallets byutvikling i Norge, hvor man satser på at byene vekser enormt i volum, som gjør det, og at en basis for det er bilisme, og det gjør at har bidratt også til en utarming av bysentrum, og problemer knyttet til både trafikk, bomvei og kollektivsatsing, sånn at det som jeg også synes det her virker som er jo at det er en veldig, hva skal jeg si, gammeldags problematisk satsing på byutvikling i seg selv.
Ja, for den melodien som har vært de siste årene er jo vi skal fortett, vi skal bygge innover. Og den andre melodien jeg har hørt er jo at nå skal politikerne ta over makten for utbygging. Nå skal ikke vi la utbyggerne få styr, har liksom vært...
Nettopp, og sånn sett så virker hele den her saken også som et slags sånn, om ikke et tilbakeslag, men i hvert fall en sånn siste bølge av den måten det var vanlig å tenke rundt bya om, og særlig også i Trondheim, fra sånn slutten på 50-tallet frem til ting snudd litt rann, kanskje sånn på slutten av 90-tallet, hvor man begynte å få nullvekstmål og innså at det å satse utelukkende på vei og ganske mye mindre på kollektivtrafikk skapt problemer for både sentrum, men også for kø, skapt store bompengeutfordringer. Sånn at jeg synes også denne overvikssaken er interessant i et sånn perspektiv. Da.
Ja, for greia her er jo at den reguleringsplanen her gikk gjennom en i ekspressfart, ja. Som du beskriver i kommentaren, Kato, at de kjørte liksom på en forskjøsvei på en grønn bølge med grønne lys, og at kommuneadministrasjonen, eller ja, rådmannen, han anbefalte jo ikke utbygging her, og kommunaldepartementet mente at utbyggingsprosjektet kom langt bak i rekka av andre utbyggingsprosjekt, men likevel så gikk det jo gjennom, og det må jo politikere ta ansvar for også.
Ja, det er jo, hvis du kjører forbi Årvik i dag, så ser du jo at det står heisekranet der, og første byggeprosjekt er i gang. Det arealet ble jo omregulert fra landbruk til boligformål i 2013, og det har da gått svært kort tid før spaden har blitt stukket i jorda. Og det er jo som du sier, Karli, det er på tvers av de anbefalingene som har kommet fra kommunebyråkratene i Trondheim. De ønsket jo en helhetlig plan for Østbyen før man satt i gang med det store prosjektet på Årvik. Og kommunaldepartementet forutsatte jo også at Årvik, som jo da ligger langt utenfor sentrum, eller lenger unna enn de andre områdene som er klargjort for boligbygging, at det skulle komme langt ut i rekka. Så det er det som på en måte er min agenda da, i den kommentaren som er i adressa i dag, er jo at byens befolkning fortjener et svar på hvorfor det har gått sånn, hvorfor har det gått så fort, og i strid med de faginstansene og i strid med de statlige anbefalingene. For det er jo på den ene siden sånn at det her utbyggingen utløser voldsomme privat gevinst for investorene og for grunngjern, mens vi har altså bare skattebetalerne i Trondheim og springer etter å finansiere den offentlige infrastrukturen, altså skoler, veier, vann og avløp og så videre, som den utbyggingen krever. Så at det her synes jeg innbyggerne har et krav på å få en god forklaring på hvorfor det her har gått i ekspressfart, og hvorfor man har ikke forholdt seg til hverken kommunebyråkratene eller regjeringen i forhold til utbyggingsrekkefølge.
Men sånn avslutningsvis, kan du forstå at en del lesere eller andre føler at det er en slags forfølgelse av Rune Olse? At vi på en måte aldri setter et punktum?
Altså, vi har jo hatt mange saker, både i Årvik, men også andre områder. Kystad-saken er kanskje den saken som har vært mest oppmerksomhet rundt, hvor det jo også ble avdekket at han gjennom å påvirke politiske prosesser fikk utløst økonomisk kompensasjon ganske stort også. Så jeg skjønner at mange synes at det her er at vi har skrevet mye om det, og kanskje også for mye, men samtidig må jeg huske på at han var en helt sentral politiker, og han var involvert i mange av de her prosjektene, alt det fortjener å komme opp i dagens lys.
Og så går det jo rett inn i en av de store utfordringene til Trondheim som by. Da. Byen vekser så mye at det trengs boliger. Det trengs å få orden på bilkøene. Det trengs å få et fornuftig kollektivsystem som kan gjøre at en by som er i så sterk vekst klarer å levere gode tilbud til innbyggerne, men det trengs også boliger. Og det er jo det som sikkert også har vært en stor motor i det her. Og så er det spørsmålet om hvor de boligene bør ligge for at man skal kunne få en helhetlig og fornuftig og best mulig utvikling for Trondheim som by og for vi som bor her.
Da skal vi over til noe helt annet. Vi kan vel neppe kalle Årvik for noe true crime-materiale.
Det vil være vågalt i hvert fall, det påstår jeg.
Det vil være veldig vågalt. Vi skal over til noe som er mye mer alvorlig. Det er drapet på Kim Wall. Peter Madsen, den danske, hva skal jeg si, oppfinneren, Peter Smart-typen, han sitter nå inne i fengsel på livstid etter drapet på hun. Tok han med på en ubåttur. Hun kom aldri tilbake, og levningene av henne ble jo senere funnet i sjøen. Og det er 3 år siden, men allerede nå kommer det en dramatisering av den saken her, Terje, som kalles da, det faller vel inn for det vi kaller for true crime. Kan du fortelle litt om den serien?
Ja, den har premiere nå på mandag, og den har allerede etter at traileren ble presentert i forrige uke, skapt ganske stor debatt både i Danmark og Sverige, fordi at mange synes det her er alt for tidlig. Rettssaken var jo i 2018, for 2 år siden bare. Jeg husker med gru deler av mediedekningen da, med både podcaster og daglige innslag også i norske medier. Det var jo et svensk offer og en dansk drapsmann, men også i Norge så ble den saken her dekk fra dag til dag, fordi at den har så mange groteske elementer, og så på Facebook-siden til dansk TV har nærmest blitt nedskrevet av folk som er sint, rasende på at det her er for tidlig. Skal man nå lage en filmstjerne av Peter Madsen? Så det minner jo litt om de debattene som var rundt når de her 22. juli-filmene begynte, og TV-seriene begynte å komme i Norge. Det var jo tross alt 8-9 år etter at tragedien skjedde. Her er det enda kortere tid. Men så har jeg da brukt helga til å se de 6 episoderne.
Men den serien din kommer, og du kan se den på Viaplay, kan du det?
Viaplay,
og se den på dansk og svensk
og streaming,
TV 2.
Og så kommer den på dansk TV 2 og på svensk TV. Så jeg tror ikke det vil være vanskelig å se den, og jeg tror det vil bli en snakkes deluxe, fordi at jeg må si at jeg begynner av at jeg får et litt sånn tretthetstegn eller metthetstegn på true crime-serier, enten det er på Netflix, HBO eller norsk TV eller podcast. Det er veldig mye, enten det er Orkdalsdrapet, Orderud, Birgitte, og det er veldig mye dramatisering også i dokumentarer hvor man prøver å levendegjøre for seriene hva som kan ha foregått, og særlig med blikk på det mest groteske. Og jeg synes noe av det her tipper over, sånn at jeg skjønner at folk reagerer, men akkurat den serien her synes jeg unngår alle de her fellene, og har sånn sett litt til felles med den 22. juli TV-serien, som jo hadde premiere i Norge i vår, hvor Eivind Brandtzæg er nominert til flere priser for sin rolle. I likhet med den, så er oppmerksomheten her rettet mer mot offrene og prosessen enn mot gjerningsmannen.
Ja, for den heter jo Etterforskningen,
serien her. Den heter Etterforskningen, og Peter Madsen tror ikke engang er nevnt ved navn i serien, og det er ingen som spiller han. Vi får se hvordan etterforskerne jobber, og ikke minst kontakten mellom etterforskere og pårørende, hvor det faktisk oppstod et vennskapsforhold. Sånn at den serien her, den mytologiserer ikke drapsmannen, men går rett inn i hvordan det er for de pårørende, særlig den tiden hvor datteren deres er savnet, men også tiden etterpå. Og så for meg så er det her true crime med mer mening, og som viser at det er mulig å gjøre noe annet enn spekulativ underholdning av det. Men bevares, det er fortsatt mange som helt sikkert synes det her er for tidlig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jeg ikke noen sånn fan av True Crime, har jeg funnet ut.
Ikke Tiger-serien, eller?
Nei, jeg har ikke sett den, men alle sammen sier at den veldig bra, da.
Ja, den jo morsom, den jager jo underholdning, men har jo også sett groteske serier rundt et ran og drap og knyttet til en pizzalevering i USA, som jeg synes så langt over det smakløse, at det blir spekulativ underholdning av det, og det tror jeg nok den true crime-bølgen gjør nok at mediene på en måte fort kan levere overdose, da. Og derfor så er det godt å se noen som har et veldig sånn bevisst etisk perspektiv i hvordan de velger å fortelle en sånn historie.
Men jeg har tenkt litt på det med tanke på den true crime-bølgen og virkelighetsdokumentarer på en måte. Jeg har en følelse at nå i en periode så har jo virkeligheten på en måte overgått fiksjonen i en del ting. Og så hvis jeg tenker på House of Cards og West Wing og de dramaseriene rundt Det hvite hus, så blir jo det på en måte det vanskelig å lage en drama som overgår det drama som dagens virkelig hvite hus med Donald Trump og alt det han foretar seg.
Det et kjempegodt poeng. Jeg tror nok mange, kanskje særlig i Europa, men også i USA, skulle ønske at det heller har vært Martin Sheen som har vært president fra West Wing, som jo en av de beste tv-seriene som er skrevet og laget. Men det er nok et poeng, det, og det er nok en del av årsaken til at kanskje den her true crime-bølgen ruller med så stor kraft. Da. Det er jo ikke noe nytt, men nå har jo også på en måte teknologien gjort det også innenfor dokumentar, mens alle nå filmer jo seg selv med mobil i et eller annet. Det eksisterer mye mer levende bilder av omtrent alt mulig, så det gir jo også muligheter for i hvert fall innenfor dokumentarsjangeren å vise mye mer enn man kanskje noen gang har gjort, hvor det ofte har vært du skal ikke så mange tiår tilbake før det var vanskelig å finne bilder som var levende bilder fra enten fra selv drapssaker eller spektakulære forbrytelser, fordi at folk gikk ikke rundt og filmet alt, så det er nå en fordel eller bakdel med den her kamera på mobiltelefon. Det gjør at tror jeg vi må leve med både true crime og dokumentarer med et helt annet bildetilfang enn verden noen gang har sett før.
Men i den House of Cards så tar jo han hovedpersonen og dytter hun journalisten ut foran toget, så den, jeg håper ikke vi kommer dit da.
Nei, men det er nok et spørsmål da, om tid, for nå er jo hovedpersonen i House of Cards, så han var jo en av de MeToo
verstingene.
Ja, om ikke verstingene, så i hvert fall en av de som gikk til bunns i det. Så jeg tror jo at det er et spørsmål om tid før vi får se historien om Kevin Spacey fortalt enten som dokumentar eller drama.
Vi skal over til en veldig glad nyhet, en skikkelig glad nyhet for Trondheim by. I går ble det klart at NTNU får nesten 12 milliarder kroner til utbyggingen av ny campus. Og det er jo da snakk om samlokalisering av Dragvoll og Gløshaugen på rundt Gløshaugen. Og det skal vel komme i en jafskato, skal ikke være sånn. Det skal ikke være sånne små drypp av statsbudsjettene fremover.
Ja, det ikke sånn at NTNU får 12 milliarder på konto i dag, eller i statsbudsjettet, men de får et på en måte tilsvagn om at dette er det økonomiske rammene man kan bygge ut hele campus for. Og jeg tenker at det er egentlig ganske fornuftig, for da kan jo NTNU nå planlegge en full utbygging av felles campus innenfor de rammene som de har fått, i stedet for at man må drive sånn som man vanligvis har gjort i Norge, og bygge ut fra statsbudsjett til statsbudsjett, og få en sånn trinnvis og ofte litt sånn ineffektiv og lite sammenhengende utbygging. Så det her tenker jeg er et veldig fornuftig grep. Og nå blir det jo her kjent fordi statsrådene i regjeringen springer rundt og lekker fra det kommende statsbudsjettet. Men i denne saken så har jo også opposisjonen stilt seg bak, i hvert fall Arbeiderpartiet, etter det jeg har skjønt. Sånn at dette er på en måte skapt trygghet for NTNU om at nå kunne endelig planlegge og sette i gang utbyggingen av campus.
Ja, så Tore O. Sandvik var vel en av de som jublet høyest i sosiale medier rundt det her, så det er klart det er veldig viktig for Trondheim å få en så stor samlet bevilgning som man kan lage en helhetlig plan.
Det Tore O. skrev og sa til oss da var: Trondheim og Trøndelag er vertskap for et av de viktigste kunnskapsbyggerne på den nordlige halvkule, ja. Så det var ikke noe småtteri.
Jeg fikk jo nabovarsel i forrige uke i form av et rekommendert brev, og der lurte jeg på hva verden var det her, og da var det en adresse på toppen av Gløshaugen, og så stod det at det kom et hus som var mer enn 70 kvadratmeter stort.
Ja, for du bor jo rett opp med Gløshaugen.
Jeg bor ikke så langt unna, men det var en udefinert skisse med mange titusener kvadratmeter. Jeg tror det var 14 dager jeg hadde på meg til å være for eller imot det i første omgang, men det er jo noen strider som ligger i det her også, i forhold til hvor NTNU skal vokse, og ser det ut som at det er ganske stor enighet om at høyskoleparkene ikke skal ødelegges eller begrenses i stor grad, men det er jo også småhusbebyggelsen i grensen, og ikke minst tror jeg også striden rundt statsarkivet, det gamle statsarkivet, hvor byantikvaren og kanskje også riksantikvaren har sitt å si om hvorvidt i hvilken grad de husene skal kunne trone på den måten de gjør det i dag, eller om de skal delvis rives eller bygges inn av nye hus. Så
det er vel noen egg som må knuses før
vi får samlet. Der får du nok også en sånn diskusjon mellom faginstanser og politikere og interessene til utbygger. Så i et sånn byutviklingsperspektiv så tror jeg at vi får mye å snakke om og skrive om i den saken her i lang tid fremover, men det er jo veldig viktig for Trondheim.
Vi må ha med ukas anbefaling den uka her også, om vi ikke har rukket å komme i gang med uka. Det er bare så vidt du har rukket å finne en anbefaling en gang, Kato.
Ja, jeg måtte jo rake hjernen her. Hva har jeg sett
på
det
siste? Hva har du drevet på meg siste? Siste i helga, da?
Nei, jeg har jo... Vi prøver å få til, jeg har jo tenåringer i hus, da prøver vi å få til noe vi kan samles om.
Det er jo utrolig bra at dere greier
det
da.
Ja, og det skal ganske mye til egentlig. Men denne her serien til Lars Monsen, altså til Monsen på Vilspor, nå også da utvidet med kjendiser, det slår an. Og det er jo sånn at Monsen blir flydd ut og plassert en eller annen plass i Vildmarka, sammen med en eller flere kjendiser som han ikke vet hvem er før de er ute i marka der. Og så får de da oppgaven å ta seg fram til ulike poster, og så skal de prøve å finne ut i hvilket område de har vært.
Men da får jo nesten som følelse av at han vet ikke hvem de er med, og så kommer de, så tenker jeg, han vet sikkert fortsatt ikke hvem de er, for det er sånne blogger av Vita og Vanda. Ja, jeg har sikkert aldri hørt om dem.
Der måtte han be om hjelp for å finne ut hvem de var, og hva de egentlig drev på med. Men det som er fint, også vi kjenner jo Lars Monsen som en villmann, ikke sant, eller villmarkas mann. Og den forrige serien, når han var på Vilspor, så var han jo alene, og fikk ganske tøffe utfordringer for å ta seg fram. Nå er ikke vildmarksbiten så
utfordrende. Han er jo nordmarka fiske, liksom. Det er ikke akkurat... Ja,
jeg kjenner jo den best som typen til Trine Rein. Men etter å ha sett et par av programmene, så lurer jeg jo litt på hvor mange av Lars Monsens måltid i løpet av året er godt stekt, litt nødrett.
Ja, og så er ikke alltid en stekt.
Bare en spiser henne. Med fingrene og spytt ut bein.
Ja, han koker jo det også, så drikker han krafta. Så akkurat det synes jeg ser litt uappetittlig ut. Men i hvert fall så viser han seg som en ganske god samtalepartner også. Det er også, jeg synes at han, altså de samtalene som vi får ta del i når de er på de her turene, er også interessant å bli kjent med både han og disse kjendisene på en litt annen måte. Så at det er... Ja, og det er et program som fenger både gamlisa som meg og kona og ungene.
Men jeg liker jo bedre å ha en trønder når jeg er på tur. Da er det jo ordentlig tur da, hva heter han? Han er fra ditt distrikt.
Ja,
han er fra Steinkjær,
holdt jeg på å si. Ja. Og nå fikk jeg jernteppet, men det siste jeg leste om han var at han var koronafast i Alaska, for at han fått med seg hundene på fly på grunn av koronarestriksjoner.
Litt, litt mer hardcore han enn Nordmarka med hvita vanda.
Ja, det er litt ulike konsepter.
Ja, men det er ikke litt typisk at NRK endelig får presse inn en kjendis der også. Det har blitt den nye melodien det også.
Ja, men vi er jo glad i kjendiser
da. Ja, da, ja, vi er. Terje?
Ja, jeg vil anbefale en tur på kino. På fredagen så kommer endelig vanlig norsk premiere på den nye Knudsen og Ludvigsen-filmen. Knudsen og Ludvigsen 2, Det store dyret. Som er en animasjonsfilm med de samme stemmeskuespillerne fra den første filmen, nemlig Jon Brungot og Herman Sabado, som er Knudsen og Ludvigsen. Og den filmen her er kanskje, den er i hvert fall minst like god som den forrige, og den er minst like artig. Og den får enda bedre grad frem den fantastiske musikken til Knudsen og Ludvigsen. Det er jo snart 2 uker siden jeg så den filmen før en sånn verdenspremiere her, men fortsatt så tror jeg har mye av sangene i hodet, og de har kommet inn på en helt ny måte gjennom måten musikken er brukt på her. Det er ikke alle norske foreldre som prøver å påtvinge ungene sine den barnekulturen de vokste opp med selv. Det er ikke bestandig at det slår like godt an, men jeg har ganske sterk mistanke om at de her Knudsen og Ludvigsen-sangene, her er jo blant annet Døm Døm Boys under navnet Reiser også med på en av dem. Jeg tror at det her har kvaliteter som gjør at generasjonene kan møtes i fryd over den filmen her, og så er det jo, jeg tror den forrige filmen med dem gikk over et år på kino i Trondheim, så jeg tror nok at det her vil bli særlig stort i Trondheim, men de har jo også gjort noe grep da, ved at Per Inge Torkelsen er stemmen til bestefaren til Knudsen, og i forrige film så var det jo mye stikk mot Bergen, her er noen små mot Ålesund, men det her er en norsk animasjonsfilm med en musikkfryd som gjør at...
Terningkast.
En klar femmer.
Mine barn elsker jo den forrige filmen, og så spør de, hvorfor er det så mye fælt i Bergen? Der er onde folk, og det er bæsj, og det er regn. Så det er bra Ålesund får litt nå.
Det er bra Ålesund får litt nå. Sunnmøringene.
Ja. Min anbefaling er å skjønne, Kato har det jo rekket ut. Vi rekker ikke å gjøre så mye på kulturfronten som en Terje vil. Men jeg fikk jo da av Terje den boka som heter Året med 13 måneder, som er da skrevet av Åsa Lindeborg, som vi har snakket mye om i podcasten her. Men hun er nå tidligere kulturredaktør i Svenske Aftonbladet, og en veldig sånn kjent, viktig stemme i svensk offentlighet. Og den boka handler da om, ja, da jobbet jo hun i Aftonbladet, og hun skildrer hvordan det var når MeToo kom til Sverige da, i 2017. Og hun skildrer hvordan hun, i hvert fall etter eget utsang, var liksom den eneste som var kritisk til MeToo, og at anonyme kilder, altså damer, fikk lov å fortelle sin historie om navngitte menn, også anonymiserte da.
Hun var vel en av de få feministene som var kritisk. Ja. Det var jo en del mektige menn som var kritisk, men av, på den delen av banehalvdelen som hun regnes med, så har du nok helt rett.
Og da blir jeg jo kritisert for å være, hva skal jeg si, å spark mot kvinner og på en måte være en dårlig ambassadør. Men jeg synes det er ganske interessant å skrive da. Men det hun som kommer etter hvert, da. Jeg har jo ikke lest hele boka ferdig, men det jo det med at hun til slutt skriver en kritisk kommentar om teatersjefen på Dramaten.
På Svenska Stadsteatret.
Ja, unnskyld. Ja. Det var bra de rettet meg opp. Men i hvert fall så det jo beskyldning om trakassering og ekstremt dårlig arbeidsmiljø. Da. Det ender jo opp med at han tar sitt eget liv. Ja. Så jeg synes det veldig sånn, interessant for journalister å lese, synes jeg, og om hvordan man da blir fanget i den blodtåka da, som kanskje ikke har vært så nærværende i Norge, ikke i like stor grad i hvert fall.
Ja, bare som unntak av Giske-saken.
Ja, bare vulkan og ja. Men det er bare lærerik enn så lenge man jobber med sånne saker også. Det blir min anbefaling, året med 13 måneder. Det er ikke sikkert dere får låne av Terje Eidsvåg, men dere får sikkert i taken på bokhandelen.
Jeg kan sikkert få låne av deg, så kan jeg sende den videre til Terje.
Høres bra ut. Med sånn, vi må vaske med antibak da. Men du, da tror jeg vi sier takk for oss. Da snakkes vi igjen neste uke. Ok, ha det!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.